Qoşma Ştatlar Dövlət Sekretari Hillary Clinton Rusiya, Belarus, Ukrayna həm Uzak Aziyadağı ələkkə Sovet Respublikalarında demokratik reformalarının kişi uqlarının tırışına terən barşılı bildirdi. Клинтонның Вильнюста Европа именлік вә хезмәттәшлігі ешмасы министрлар жиында ясаған чығышы білән Наив Оқбал таныштыра.
Клинтон Русияны Дума сайлауындағы ғаділсізліклер үшін тәнқитләді, һәм әлікі Совет Республикаларын демократик реформалар үткәрергә шақырды. Европада именлік вә хезмәттәшлік ұйышмасы министрларының Вильнюста ашылған ике күнлік жиынында Клинтон Русияны әлігі ұйышма күзәтушілерінің кеңәшлеріне құлақ салырға үндәді.
As we have seen in many places and most recently in the Duma elections in Russia,
elections көп кенә урыннардагы сайлаулар һәм Русиядә әле үткән Дума сайлауы ирекле дә, гадил дә булмады. Ул сайлауларның оештырылу дәрәҗәсе безне бик нык борчый. Парнас кебек бәйсез сәяси фирқаларгә сайлауда катнашу хукукы бирелмәде. Европада иминлек вә хезмәттәшлек оешмасы хисабендә сайлау көнендә ялган бюллетеньнар салу, сайлаучылар исемлекләре белән хәрәмләшүләр һәм башка борчулы хәлләр турында әйтелә, диде Клинтон. Бу Клинтонның Дума сайлауы турында соңгы ике көндә инде икенче мәртәбә тирән борчулу белдерүе булды. Европада именлек вә хезмәттәшлек оешмасы жиынында Клинтоннан соң Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров чыгыш ясады. Әмма ул Клинтонның тәнкыйт сүзләренә җавап бирүдән тыйылып калды. Башка әлеке совет илләрендәге җитешсезлекләргә һәм хокук бозуларга тукталып, Клинтон оешмадагы 56 илнең министрларына сишәмбе кичендә Вильнюста Беларус активистлары белән очрашып, Беларустагы хокук бозулар турында сөйләшәчәген игълан итте. Бер ел элек Беларуста үткән президент сайлауда президент Александр Лукашенко җиңеп чыкканнан соң сайлаудагы хәрәмләшүләргә протест белдергән оппозиция рәхимсез рәвештә бастырылган иде. Клинтон Беларустагы айрым хокук бузуларга, шул исәптән былтыргы президент сайлауда Лукашенкога көндәш булганнарның кулга алынуына һәм узган айда танылган хокук яклаучының төрмәгә ябылуына да тукталды.
In Belarus, less than 40 kilometers away from here.
Беларуста, моннан 40 чакрымнан да азрак арада гына кеше хукукларын яклаучылар даими изәрлекләнә. Алис Беляцкий кебек кешеләр салымнан качуда гаепләнеп 4.5 елга төрмәгә ябыла. Әмма дәүләт аларның шын җинаяты дип, дәүләт изәрлекләве корбаннарына ярдәм итүләрен саный. Демократик оппозициядән президентлыкка рәмзәт булган Андрей Санников һәм Николай Статкевич хөкүмәтнең бастыру чараларына бер ел тулганда әле дә башка тоткыннар белән бергә төрмәдә кала бирә, ди Клинтон. Ул шулай ук демократиядән чигенүче илләр рәтенә Украинаны да кертеп, элекке хөкүмәт башлыгы Юлия Тимошенконы ирегеннән мәхрүм итеп, мәхкәмәдә хөкем итү сәясәт белән бәйле булырга мөмкин дигән шик белдерде. АҚШ дәүләт секретары Үзәк Азия республикаларында да кеше хукукларын ныгыту, демократик реформалар үткәрү зарурлыгына басым ясады. Кушма Штатлар Үзәк Азия илләре белән Афганстан, Сәүдә, энергия һәм башка мәсьәләләрдә хезмәттәшлек итәргә теләсә дә, без Үзәк Азиядәге партнерларыбызны, андагы хөкүмәтләрне дә, җәмгыятьне дә демократик реформалар үткәрергә һәм төп кеше хукук ларына мөнәсәбәтне яхшыртырга чакырабыз, диде Клинтон. АҚШ дәүләт секретары Мисырдагы парламент сайлауында җиңеп чыккан исламчы мусульман кардәшләр фирқасына мөрәҗәгать итеп, кеше хукукларын хөрмәт итәргә, демократик таләпләргә буйсынырга өндәде. Мисырда исламчы фирқаларның җиңүе илдә демократиягә таба хәрәкәтне кире бурмаска тиеш, диде.
Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон фикерләре белән Наив Акмал таныштырды.